Vítám vás při poslechu podcastu Soudničky. Podcastu, který popisuje záhadné zločiny napříč historií i kontinenty tak trochu jinak, a to pomocí fabulace. Proto nevěřte tomu, co vám tady teď říkám. Pravda totiž může být někde úplně jinde. To ráno jsem seděla u svého stolu v redakci deníku Huomenta Helsinki. Venku byla mlha a hustě sněžilo. Přede mnou byla krabice s mým jménem, která na mě při příchodu do práce čekala na recepci. Prý přinesl nějaký postarší pán. Víc jsem ale nevěděla. Bála jsem si ji otevřít a tak jsem na ní dobrou půl hodinu jenom koukala. Neměla jsem ani ponětí, co v ní může být. Na rameno mi zaklepal Lauri, šéfredaktor, a ptal se, co dneska vydávám. Bylo to pár malých článků o dění v Helsinkách a pokračování rozhovoru s pamětníkem bodomských vražd. Připomněl mi, že v 11 jdou články k editorům, a tak jsem všechno přesunula do systému, otevřela pytlík salmiaky a vrhla se na tu krabici. Byla pečlivě zalepená. Musela jsem si pomoct nožem. Klepaly se mi ruce, protože jsem byla strašně nervózní a bodla jsem se do bříška prstu. Tekla mi krev. Hodně. A potřebovala jsem to alespoň trochu zastavit. V šuplíku jsem měla jen kapesník a izolepu, ale lepší něco než nic. Když jsem rozřezala všechny vrstvy, do kterých byl balík zabalen, nadechla jsem se. Tohle nemám ráda. Překvapení, u kterých nevíte, co čekat. Radost, strach nebo smutek? Uvnitř byla spousta starých novin. Těch, které jsem vydávala v kufrech na půdě, kde dědeček schovával staré knihy. Dostala jsem se až ke dnu a narazila na zámek. V té krabici byl kožený deník, přepásaný železným pruhem právě s tím zámkem, ale klíč nikde. Nad deníkem jsem strávila další čas přemýšlením, jak ho otevřít. Pomoct mi mohl jen další bonbon salmiaky a já si při vychutnávání si jej vzpomněla na to, když jsem jako malá měla kasičku. Byl na ní přesně takový zámek. Když jsem ztratila klíček, myslela jsem si, že už nikdy neuvidím svých pár marek. Probrečela jsem kvůli tomu hodiny na půdě, kde bylo dědečkovo staré houpací křeslo s vlněnou dekou. Když jsem šla večer spát, dědeček mi řekl, ať ráno poprosím babičku o spínací špendlík, že prý zná kouzlo, které mi pomůže kasičku otevřít. Nemohla jsem ani dospat. Už v 6 hodin ráno jsem čekala u babiččiny postele a poprosila o něj. Mum, aj teko anta minule haka neula? Dědeček mi ukázal, jak na to. Zámek cvaknul a já viděla těch pár svých marek, které jsem si šetřila na nové brusle. Od té doby nosím špendlík vždycky u sebe. Tak jsem to rovnou zkusila. Šlo to stuha, ale nakonec jsem slyšela to očekávané cvaknutí a zámek se otevřel. Nechtělo se mi ten deník vůbec rozevírat. Vždyť ani nevím, komu patří a čí soukromí popisuje. Jenže teď byl tady. Přece ho nenechám ležet v krabici někde na dně stolu. Z nějakého důvodu se ke mně dostal. Někdo chtěl, abych ho četla. No dobře, kouknu se do něj. Ale to, co bude v něm, zůstane v něm. Téme päivä kirja kuuluu Maila Irmeli Björklundille, jos havainto luovuttaa se Espoon koulun rehtorilta. Tento deník patří Maile Irmeli Björklundové. Pokud bude nalezen, předejte jej řediteli školy v Espoo. 3. června 1960. Hyvää huomenta, Maila. Tak nám dnes začaly prázdniny. Vysvědčení bylo hezké. Mám samé dobré hodnocení. Nils a Sepp po se mi smáli. Prý jsem hrozná šprtka a knihomol, ale Anja se mě zastala. Kluci jen závidí, Majlo. Sami mají špatný výsledek a doma je čeká jen tak výprask. Nás dort, salmiaky a za odměnu možná kapka likéru z laky. Co kdybychom měli stanovat? Zítra máme všichni volno. Seppo odjíždí až za týden a já letos zůstávám doma, řekl Nils. Jo, pojedeme. Vezmeme ten náš starý stan a můžeme vyrazit třeba k jezeru. Tak zítra? Když jsem šla domů, měla jsem nepříjemný pocit. Hrozně dlouho vídám obličej jednoho muže. Má blonďaté vlasy, je vysoký a nosí zvláštní uniformu. Voják to ale není, to bych poznala. Nikomu jsem to neříkala. Smáli by se mi, že si vymýšlím, abych byla zajímavá. Večer jsme oslavovali. Maminka uvařila hernekejto, hráškovou polévku s masem a hořčicí a potom na stůl přinesla velkou mísu lívanců a jahod. To mám nejraději. Před spaním jsem zbalila stan, spací pytel, ešus, kapesní nožík, kapesník a hlavně spínací špendlíky. Člověk nikdy neví, kdy mu přijdou vhod. Zbytek dobalím ráno, potřebujeme nějaké jídlo a vodu. Maminka mi zabalila zbylé lívance do krabice od bruslí, které jsem si koupila minulou zimu. Hrozně dlouho jsem na ně šetřila, marku po marce. Schovávala jsem je v dřevěné schránce na půdě pod rozvyklaným trámem pod dědečkovým křeslem s vlněnou dekou. Byly krásné, jela jsem kvůli ním až do Helsinek, kde jsem poprvé viděla toho blondětého vysokého muže ve zvláštní uniformě. Od té doby se čím dál tím častěji objevoval i v Espoo, ale jak říkám, nikdo by mi jeho přítomnost nevěřil, nebo by to celé schodil. Teď jdu ale spát, ráno musím brzo vstávat, dobalit, dojet do centra Espoo a odtud půjdeme pěšky k jezeru Bodom. Je to asi 10 kilometrů, ale poneseme hodně věcí a hlavně ten těžký stan. Hyvajota, Majla. 4. června 1960. Hyvahuomenta, Majla. Za pár minut vyrážím. Mám vše pobalené a už se nemůžu dočkat. Dnešní den bude plný zážitků a dobrodružství. Musím zapisovat průběžně, abych na nic nezapomněla. S Anjou jsme se rozhodli dojít pěšky ke škole. Tam by měli čekat kluci. Půjde s námi i moje maminka. Máme toho hodně a sami bychom to nepobrali. Když vycházíme, je poledne a slunce je nejvýš. Je hrozné teplo, ale o to víc se začínám těšit k jezeru. Bude studené a osvěží. Pomalu se blížíme ke škole a já ho zase vidím. Toho muže v té podivné uniformě. Ptám se maminky, jestli ho taky vidí, že ho vídám až moc často. Vidí ho, ale je to prý jen obyčejný muž, který je v poledne ve městě. Nemám se bát a jít dál. Z dálky už slyšíme kluky. Smějí se a dělají hlouposti na stojanu pro kola. Kdyby tu byl pan ředitel, vytáhl by je za uši a dostali by napomenutí. Ostatně těch měli plné vysvědčení. Nils má poloprázdný batoh a tak bere stan. Vyrážíme. Máme před sebou dlouhou cestu s tím nejlepším cílem. Po cestě jdeme v lese. Je chládek a zpívají ptáci. Seppo pořád provokuje Nilse a celou cestu se pošťuchují. Smějí se a vymýšlí, kde postavíme stan. Nejlepší by prý bylo co nejdál od stánku s pitím. Prodavač totiž nemá rád, když lidé u jezera stanují. S Anjou nás napadlo místo, kde jsme jednou byli na výletě při tělocviku. Je to malý kamenný útes, u kterého je dobrý plácek na spaní. Kluci souhlasí a za další zatáčkou odbočíme k jezeru. Vede tam malá cestička kolem toho stánku s pitím. Máme žízeň a potřebujeme něco studeného, proto si koupíme brusinkové džusy. Batohy a stan ale necháváme ve křoví před ním. Prodavač je vždy strašně mrzutý. Nikdo moc nechápeme, proč mu to stanování u jezera tolik vadí. Ptá se nás, kam jdeme. Tak jen rychle odpovím, že na procházku kolem vody. Je teplo a chceme se vykoupat. Ten útes je od stánku ještě pěkný kus cesty a proto se dlouho nezdržujeme. Chceme si to pořádně užít až na místě. Byli jsme tu v zimě bruslit, ale v létě je to tu o dost hezčí. Mezi stromy je krásný výhled na celé jezero. Máme skvělý přístup k vodě a není tu ani hloubka, kterou nemám ráda. Seppo a Nils staví a já s Anjou chystáme jídlo. Snažím se rozdělat krabici s lívanci, ale je až moc pečlivě zabalená. V batohu mám nožík, ten batoh ale zůstal u stánku. Říkám to ostatním a vracím se pro něj. Když poběžím, nezabere to moc času. Při cestě zpátky mám zase ten nepříjemný pocit jako včera. Jako by šel někdo za mnou. Když se otočím, nikdo tam není. Jdu dál, ale nedá mi to. Tentokrát ve křoví zahlédnu kuze zelené uniformy. Že by zase ten vysoký blondýn? Proč ho pořád vídám? Mám strach a tak běžím i s batohem na zádech. Vrátila jsem se ke stanu a všichni se divili, proč jsem zadýchaná. Řekla jsem jim vše, co se mi poslední dobou stalo. Všichni mě uklidňovali, ale já byla strašně nervózní. Začala jsem pomalu rozřezávat krabici s lívanci, ale tak moc se mi klepaly ruce, že jsem se bodla do prstu. Strašně mi tekla krev. Nemohla jsem najít lékárničku a jediné, co jsem sebou měla, byl kapesník a izolepa na zalepení děr ve stanu. Nils mi oblepil prst a krev pomalu přestala téct. Ten divný muž mi zkazil celý výlet. Už ani nemám chuť na ty skvělé lívance s jahodami. Celé odpoledne jsme jedli, pili pivo, co kluci donesli a koupali se. Na večer jsme zapálili oheň a připravovali večeři. Nic složitého. Opekli jsme si losí maso a k tomu brambory. Začalo se stmívat a Sepp pozjistil, že mu nejde zapnout spacák. Napadlo mě zajistit zip spínacím špendlíkem. Měla jsem jich pár v krabičce v batohu. Poprosila jsem proto Anju, aby mi alespoň jeden podala. Anja, aj teko anta minula haka neula? Pomohlo to. Seppo spacák zavřel a kolem jedné jsme šli spát. Byli jsme po celém dni moc unavení. Teď je ale asi 3:30 ráno. Nils chrápe a já nemůžu spát. A tak tu jen tak sedím na kamenech zabalená do dědečkovy vlněné deky, kterou mi půjčil. Cucám salmiaky a zapisuji si dnešní den. Byl moc hezký, jen mi ho kazil ten nepříjemný pocit, že někde kolem nás je někdo, kdo mě už více než rok sleduje. Tam deník skončil. Byla tam kapka krve, asi z poraněného prstu Miley. Neměla jsem slov. Už 2 měsíce pracuji na článcích o bodomských vraždách. Tenhle deník je něco neskutečného. Něco, co může celou finskou společnost posunout dopředu o krok dál. Je to pro nás citlivý téma. Brutální vražda 3 dětí, která dodnes nemá řešení. Ale já to řešení asi dostala. Jen tak mi přistálo na stole. Nevěděla jsem od koho, ale už mi docházelo proč. Někdo četl ty moje rozhovory. Ale kde sakra vzal ten deník? Vždyť patřil Majle, té, která byla ubodaná tak strašně moc. No a tenhle deník taky tak strašně moc vysvětluje. Potvrzuje teorii, která byla hned po vyšetřování zametená pod koberec. Hans Assmann, agent západního Německa. První svědci ho viděli odcházet od stanu toho rána po vraždách. Profesor Jorma Palo, který v té době působil v nemocnici v Espoo, publikoval, že muž Assmannovi velmi podobný byl několik dní po vraždách přijat na jeho oddělení s řezními ranami. Byl hrubý na personál, měl německý přízvuk a vypadal tak, jak Majla popisuje ve svém deníku. Na konci 90. let dokonce nějakému novináři z Tempere sám Assmann přiznal, že děti zabil. Jenže potom obvinili Nilse, jako jediný přežil a to bylo divné. Ten soud s ním se táhl hrozně dlouho a nakonec byl propuštěn. Motivem mu měla být žárlivá scéna s Milou, se kterou byli spolu, ale v deníku se o tom nic nepíše. Pomáhal jí, když se zranila. Žádná hádka. I ten stánkař byl chvíli podezřelý. Měl ale alibi a nejspíš ani nevěděl, že opravdu stanují. Byl to Assmann. Je to tady černé na bílém. Jenže co teď? Mám s tím jít ven? Mám riskovat místo a někoho v podstatě slepě? Nebo na základě deníku, u kterého ani nevím jistě, jestli Majle patřil obvinit z 3násobné vraždy? Nebude lepší zabalit deník zpátky do novin, uložit do krabice a odnést mezi ostatní knihy na dědečkově půdě? Potom si sednout do starého křesla, cucat salmiaky a zapomenout na to?